អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងសំខាន់សំខាន់នៃព័ត៌មានប្រចាំព្រឹកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកជនភៀសខ្លួនសេរីបានចាកចេញពីមហានាវាកំសាន្ត Ship ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានពួកជនភៀសខ្លួនទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីជនភៀសខ្លួនដ៏ចម្រូងចម្រាសបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Catherine Fiu អ្នកនិពន្ធល្ខោនដែលទទួលពានរង្វាន់អំពីចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធអាមេរិកកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកងយន្តហោះឯទៀតបានវាយប្រហារលើទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសបែលហ្សិកបានចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារថក្រោះ4គ្រឿងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor នៃប្រទេសសេរីក្រុមមួយដែលឃ្លាំមើលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកន្លែងប្រេងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញនៅក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor អង្គការ SyrianObservatory for Human Rights បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានរងការវាយប្រហារដែរនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីវីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមយុទ្ធជនគូតបើកធ្វើការវាយប្រហារលើទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងកូបានីដែលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយជាកន្លែងសំខាន់មួយនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនេះជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់រយនាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយមហានាវាកំសាន្ត Ship មួយគ្រឿងបានចុះពីកប៉ាល់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយបានប្រកាសមិនព្រមចេញពីនាវានោះលុត្រាណាតែពួកគេអាចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះជនភៀសខ្លួន345នាក់នោះដែលមានរួមបញ្ចូលកុមារ50នាក់ផងបានត្រូវនាំយកពីសមុទ្រក្រោយពីនាវាតូចរបស់ពួកគេបានជួបប្រទះនឹងរលកសមុទ្រធំៗកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានបញ្ចេញសញ្ញាមានអាសន្នមហានាវាកំសាន្ត Salamis Philoxenia ដែលបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិសេរីទាំងនេះបានដឹកពួកគេទៅកាន់កំពង់ផែ Limassol ដែលជាកំពង់ផែធំជាងគេនៃកោះនោះដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរ Ship បាននិយាយថាពួកគេមិនអាចដឹកជនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានទេក៏ប៉ុន្តែបានផ្តល់ជំរកម្ហូបអាហារនិងការថែរក្សាសុខភាពឲ្យពួកគេប្រមាណចំនួន 1/5 នៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានយល់ព្រមចាកចេញពីនាវាកំសាន្តនោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែជនឯទៀតបាននៅគាំងនៅលើនាវានេះរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបាននិយាយជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសនិងជាមួយពួកមន្ត្រីឯទៀតមកពួកជនភៀសខ្លួនដែលនៅសេសសល់ពីនេះក៏យល់ព្រមចាកចេញពីមហានាវាកំសាន្តនោះហើយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់កន្លែងមួយនៅជិតរដ្ឋធានីនីកូជានៃប្រទេសស៊ីបប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួននឹងបង់ប្រាក់35លានដុល្លារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនត្រូវច្រានចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាការិយាល័យសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានត្រូវរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សខ្លះដែលនិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទំនងជានឹងត្រូវរំលោភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោក នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអូសាលីក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានធ្វើបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសអូសាលីបានការពារផែនការនេះដោយលោកបាននិយាយថាមានតែពួកជនដែលយល់ព្រមទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះលោក Morrison បានថ្លែងថាមានតែពួកជនស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងនៅលើកោះ Nauru ដែលជាកោះតូចមួយក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ទេដែលនឹងមានសិទ្ធិទៅតាំងលំនៅឋានដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួនដំបូងអាចត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអោយហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេហើយថាគ្មានការកំណត់ចំនួនពួកជនភៀសខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងយកជនភៀសខ្លួន4ឬ5នាក់គ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តមួយក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់ថែមទៀតទេ The Voice of America VOA អញ្ញាធោនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តមួយនៅទិសនិរតីរដ្ឋធានីដែលនៅទីនោះពួកបះបោតាលីបាន បានវាយយកបានភូមិមួយចំនួននិងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់គេរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកបះបោដែលជំរុញទៅមុខមានរួមបញ្ចូលពួកបរិសុទ្ធពាក់របាំងមុខកាន់ទង់ពណ៌ខ្មៅហើយហៅខ្លួនឯងថាជាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍សម្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីអរិភាពថ្មីថ្មីបំផុតនេះទេពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តហ្គាស្នីកាលពី5ថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលពួកយុទ្ធជនតាលីបានរាប់រយនាក់ឆ្មក់វាយប្រហារស្រុកយុទ្ធសាស្ត្រអារីស្ថានការប៉ះទង្គិចគ្នាមានធ្វើតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយលោកអាប់ឌុលឡាអាម៉ាឌីអភិបាលរងខេត្តនេះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលជន15នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ក្បាលដោយពួកតាលីបានផងដែរនៅក្រោយការវាយយកបានភូមិទាំងនេះមកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកបះបោតាលីបានបានដុតផ្ទះ80ខ្នងសម្លាប់សត្វពាហនៈនិងបានបំផ្លាញដំណាំស្រូវសាលីផងដែររដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញានេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមិនមានចំនួនច្បាស់លាស់ហើយដែលបានឃុំខ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួននៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសដទៃទៀតថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងលី Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសខេងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពិធីដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខាដែលមានភាពល្អកកដោយសារតែកៅស្រាសំប៉ាញមួយថាសបានធ្លាក់បែកនោះមានរយៈពេលតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការទះដៃអបអរសាទរពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបមិនបានអើពើឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទេហើយក៏ចាកចេញពីបន្ទប់ពិធីបន្ទាប់ពីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងរួមគ្នាត្រូវបានហុចទៅឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានដែលមានសេចក្តីថាប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រេចអំពីពេលវេលានិងចំនួនជនភៀសខ្លួនប៉ុន្មានដែលខ្លួននឹងទទួលយកបន្ថែមលើសពីនោះទៀតប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមនឹងគ្នាលើការរៀបចំដំបូងសាកល្បងមួយដោយមានជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមតូចដែលក្រោយមកនឹងមានការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតអាស្រ័យទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញនេះផងដែរមុនពេលចុះហត្ថលេខាលោក Morrison បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលី ABC ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសនៅល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញនេះឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងពិចារណាអំពីរឿងនេះឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Guterres ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិលើសពីនេះទៀតប្រទេសនានាមិនគួរផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសដទៃនោះទេ
អត់ប្រទេសសំខាន់ណាស់ដឹកទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេទទួលយកមនុស្សតែទូមិនទទួលយកណាចាំឃើញ180លានតែគាត់ព្រឹកគេដែរ80លានដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីតាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកំពុងតែរងទុក្ខពេញសម្លេងតាមដំណើរទៀតហើយ
តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកសុនឆៃក៏មានការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្បែរស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនឆៃក៏បានរិះគន់ចំពោះកម្រិតនៃការរក្សាការសម្ងាត់ជុំវិញការចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងការប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយលើទឹកប្រាក់ប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកដែលកម្ពុជានឹងទទួលបាននោះផងដែរលោកថ្លែងថាវាជាអំពើខុសឆ្គងមួយដែលគេប្រើប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីដែលគេទម្លាក់ចោលជនភៀសខ្លួនដែលគេមិនចង់បាននោះ
Because we believe that this deal not just to violate the
ដោយសារតែយើងជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែបំពេញអនុសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រាក់បង់ថ្លៃការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះជនភៀសខ្លួនហើយក៏អាចបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់មួយដល់ប្រទេសជាច្រើនទៀតធ្វើតាមផងដែរ
ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងជនភៀសខ្លួន UNHCR បានឲ្យដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 1,200 នាក់នៅលើប្រទេសណៅរូដែលជាកោះមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងមានប្រមាណជា 1,100 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅលើកោះម៉ានុសអាយឡង់នៃប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការរៀបចំជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីគេជឿថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញនេះផងដែរមុនពេលចុះហត្ថលេខានោះលោក Morrison បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី ABC ថាមនុស្សនៅលើកោះ Nauru ប្រមាណជា200នាក់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងមានសិទ្ធិត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកថ្លែងថានឹងមិនមានចំនួនលើសពីកំណត់នៃចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រោមកម្មវិធីនេះទេលោកបានថ្លែងសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផ្ដល់ដំណោះស្រាយក្នុងតំបន់សម្រាប់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងជាយូរមកហើយថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលមកដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះជាប្រធានបទនៃការចរចាជាសម្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយហើយបានទទួលរងនូវការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រមព្រះវិហារសាសនានិងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Alastair Nicholson អតីតប្រធានតុលាការគ្រួសារនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនមានភាពសមរម្យអសីលធម៌នឹងទំនងជាខុសច្បាប់ទៀតផងហើយលោកព្រមានថាវានឹងធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួននិងកូនកូនរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់លោកនីកូសានបានថ្លែងក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការមិនយកប្រាក់ចំណេញដោយរួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការសង្គ្រោះកុមារនិងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរមួយផ្នែកដោយសារថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលចាក់ឫសរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ានៅជិតស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះក៏មានលោកស៊ុនឈុំឈួនដែលជាមេធាវីម្នាក់ផងដែរ
We think that the Australian government should notsend the refugee to Cambodia
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនគួរបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះក្នុងពេលឥឡូវនេះកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីព្រោះបើយើងគិតអំពីប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺនៅទាបនៅឡើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកតវ៉ាខ្លះចង់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះ
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមហើយមានសេវាសង្គមខ្សោយនោះមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអន់ហើយអ្នកខ្លះបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអ្នកមានជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកព្យាយាមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសដែលក្រជាងគេមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងពុករលួយបំផុតមួយដូចនេះទៅវិញសេវាសង្គមចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាសុខាភិបាលនិងការអប់រំជាដើមមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រសើរទេហើយមានការងារធ្វើតិចតួចកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាពក្រីក្រមាននៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯភាគីអូស្ត្រាលីវិញដែលមានរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមហើយដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះហើយដែលបានចូលកាន់អំណាចកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានសន្យាថានឹងមានភាពតាំងតែងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអះអាងថាអ្នកដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនភាគច្រើនគឺជាជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វះស្វែងរកឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះអ្នកស្រី Catherine Fiu អ្នកនិពន្ធដែលបានទទួលពានរង្វាន់នឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការសម្ដែងល្ខោនរឿង Selma 65 ជាលើកដំបូងនៅទីក្រុង New York ដើម្បីរំលឹកខួប40ឆ្នាំនៃការដើរហែកក្បួនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Selma រដ្ឋ Alabama សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Viola Luzzo ដែលជាសកម្មជនស្បែកសគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលោក Tommy Rowe ដែលជាអ្នកយកការឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលបានលួចចូលយកការពីក្រុមហឹង្សា Ku Klux Klan នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Catherine Fiu ដូចតទៅ
អ្នកស្រី Catherine Fiu គឺជាអ្នកនិពន្ធល្ខោនដែលទទួលបានពានរង្វាន់ម្នាក់អ្នកស្រីជាជនជាតិអាមេរិកាំងកាត់បារាំងអ្នកស្រីរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីក្រុងញូវយ៉កល្ខោនរបស់អ្នកស្រីមានភាពល្បីល្បាញដោយផ្ដោតលើជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមល្ខោនរឿង Selma 65នឹងត្រូវបានសម្ដែងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះល្ខោនរឿង Selma 65និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Viola Luzzo ដែលជាសកម្មជនស្បែកសគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលោក Tommy Rowe ដែលជាអ្នកយកការឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលបានលួចចូលយកការពីក្រុមហិង្សា Ku Klux Klan ដើម្បីរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃការដើរហែកក្បួនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Selma ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រី Catherine Fiu បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានសរសេររឿងល្ខោនជាច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាល្ខោនឈ្មោះ Eyes of the Heart ប្រែថាកែវភ្នែកដួងចិត្តនិយាយអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងតែតស៊ូប្រឆាំងនឹងជំងឺបាក់ស្បាតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហើយល្ខោនឈ្មោះ Silence of God ប្រែថាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះនិយាយទូទៅអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប៉ុលពតផ្អែកតាមទស្សនៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ខ្មែរមានឱកាសសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកស្រី Catherine Fiu អំពីល្ខោន Selma 65ដែលនឹងបើកការសម្ដែងនៅទីក្រុង New York អ្នកស្រីបានរៀបរាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីមកលើចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍60និងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមទូទៅតទៅនេះជាបទសម្ភាសទាំងស្រុងជាមួយនឹងអ្នកស្រី Catherine Fiu ជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីសរសេរពីបញ្ហាចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍60
So I was asked to write this play by the actress. It's a one-woman show.
ខ្ញុំត្រូវបានសំណុំពរឲ្យសរសេររឿងនេះដោយតួសម្ដែងស្រីម្នាក់ល្ខោនរឿងនេះគឺជាការសម្ដែងមួយដែលមានតួសម្ដែងស្រីតែម្នាក់ឯងគត់តួសម្ដែងស្រីនេះមានឈ្មោះថា Marita Hedges នាងកំពុងតែរស់នៅនិងសម្ដែងនៅរដ្ឋធានី Washington នាងចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរសាច់រឿងល្ខោនសម្រាប់តួសម្ដែងស្រីតែម្នាក់ឯងនេះដូច្នេះនាងបានស្វែងយល់អំពីសាច់រឿងដែលយើងបានសរសេរហើយបានប្រាប់ខ្ញុំពីសាច់រឿងនេះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុងសែលម៉ាឆ្នាំ1965ហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តសរសេររឿងល្ខោននេះដើម្បីឲ្យតួសម្ដែងម៉ារីតាដើរតួជាអ្នកស្រី Viola Luzzo ដែលជាសកម្មជនស្បែកសគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយដើរតួជាលោក Tommy Rao ដែលជាអ្នកយកការរបស់ភ្នាក់ងារ FBI ដែលបានលួចចូលយកការពីក្រុមហិង្សា Ku Klux Klan នាងម៉ារីតានឹងសម្ដែងតួទាំងពីរនេះ
តើនរណាខ្លះជាទស្សនិកជនសម្រាប់សាច់រឿងមួយនេះ
Yes so the play is being done at La Mama and that's spelled L A space M A M A
ចានិយាយទៅល្ខោននៅរឿងមួយនេះនឹងត្រូវបានសម្ដែងនៅរោងល្ខោន La Mama ហើយចំណែកឯទស្សនិកជនវិញមានទាំងជាយុវជននិងមនុស្សគ្រប់វ័យនិងគ្រប់ពូជសាសន៍ជាមួយគ្នានេះយើងក៏នឹងរៀបចំជាវេទិកាពិភាក្សាក្រោយការសម្ដែងនីមួយនីមួយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញទស្សនិកជនក្នុងសហគមន៍បានមួយចំនួនធំ
តាមយោបល់របស់អ្នកស្រីហើយអ្វីបានជាអ្នកស្រីយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផ្នែកនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន
់ Well one of the issues is that the Supreme Court about a year ago a little bit more than a year ago
ជាបញ្ហាមួយគឺថាកាលពីប្រមាណមួយឆ្នាំមុននេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតវាមានន័យថាតុលាការកំពូលបានដកហូតអំណាចមួយផ្នែកធំចេញពីច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលកាលនោះនៅឆ្នាំ1965ការដារហែក្បួនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងសែលម៉ាបានកើតឡើងហើយជាលទ្ធផលច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបានក្លាយជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1965ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពូលបែរជាបានដកហូតអំណាចបោះឆ្នោតទៅវិញហើយវាបានបង្កឲ្យមានផលលំបាកដល់ជនជាតិភាគតិចក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងការតស៊ូស្លាប់រស់ដែលបានកើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតដល់មនុស្សគ្រប់រូបផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង2015យើងបែរជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងទៅវិញ
តើអ្នកស្រីចង់ផ្ញើសារអ្វីខ្លះទៅដល់ទស្សនិកជនដើម្បីជំរុញឲ្យមានជាកិច្ចពិភាក្សាជាទូទៅអំពីបញ្ហានេះនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិ
So 2015 next year will be the 50th anniversary of the Selma voting march
ប្រកាសណាឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំគម្រប់ខួប50ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ដើរហែក្បួនសែលម៉ាហើយខ្ញុំយល់ថារាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនិងលើកកម្ពស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះល្ខោនរឿងនេះក៏និយាយអំពីបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញសិទ្ធិស្ត្រីហើយដោយដែលអ្នកបានដឹងជាញឹកញាប់ខ្ញុំសរសេរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍លើកត្តាប្រឈមផ្សេងៗដែលស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះ
កាលពីទសវត្សរ៍60យើងសង្កេតឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មជាច្រើនដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាដើមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនសូវបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មប៉ុន្មានទេតើមានអ្វីកើតឡើងមកលើយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិរបស់គេដែរឬទេ
Well that's I would like to say that you know I was mentioning the actress Marietta Hedges
អ្នកបានដឹងថាខ្ញុំបានលើកឡើងពីតួសម្ដែងស្រីឈ្មោះ Marietta Hedges ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុង Washington នាងគឺជាសកម្មជនម្នាក់ផងដែរហើយបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអ្នកទៀតនៅទីក្រុង Washington នេះដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការដូចគ្នានេះដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបាតកោនៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានៅឡើយខ្ញុំយល់ថាការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មមិនទាន់សាបសូន្យនៅឡើយទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីដំបូងមកមុនសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមយើងឃើញមានបាតកម្មជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនិងមូលហេតុដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រី Catherine
Appreciate it Take care bye bye
ចាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានរារាំងមិនឲ្យសមាជិកម្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្លុកនេះដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកបានចាត់ទុកជាការមិនអាចទទួលយកបាននៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរារាំងលោកស្រី Rebecca Harms ដែលជាសមាជិកាសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមបៃតងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកស្រី Harms បានតាក់ទងសួរនាំអាញាធររុស្ស៊ីជាមុននៅមុនពេលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Martin Schulz ប្រធានសភាអឺរ៉ុបបានបរិហារិគុណការប្រព្រឹត្តទៅលើលោកស្រីហាមថាជាដំណើរថយក្រោយមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងដាក់លិខិតជាផ្លូវការមួយតវ៉ាដល់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow លុបចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas បានទាមទារឲ្យមានការវិភាគប្រកបឲ្យមានការវិភាគប្រកបជាមួយសម្រាប់ការដកថយរបស់អ៊ីស្រាអែលចេញពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Abbas បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះពួកសហការីរបស់លោក Abbas បាននិយាយការថាការវិភាគនេះអាចមានរយៈពេល3ឆ្នាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយកគំនិតនៃដំណោះស្រាយមួយមានរដ្ឋពីរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើការចរចាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរមកហើយអំពីព្រំដែននៃអនាគតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនក៏បានចោទប្រកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងជម្លោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកក្រុមហាម៉ាស់ជាជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Abbas បានចេញបង្ហាញខ្លួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិមួយថ្ងៃក្រោយពីអង្គការ Fatah របស់លោកនិងពួក Hamas បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ពួកគេនឹងត្រួតត្រាតំបន់ Gaza សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានលូតលាស់ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនាដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយថានឹងមានការលូតលាស់នៅក្នុងរយៈពេលសេសសល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,5659,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.